Ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019 ýylyň 15-nji awgusty hepdeniň penşembe güni. Şuňky programamyzda Guinness-iň dünýä rekordlary Berdi Muhammedowy guldamakda tanqidlenýär. Azatlygyň habarından soň merhum etgeriň howsarlaryna azy kömegi berildi. Bu beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tarih günün täzelikleri bilen tanıştıryarım. Pakistanın Premier-Ministri İmran Khan yurdun 14-nji avgustda belleýän garaşsyzlyk gününi Kaşmirin Pakistan tarapyndan dolandyrylan tewitinde geçirer. Premier-Ministriň edarasynyň beren maglumatyna görä, Muzaffarabada Khanyň ýanyny bilen hökümetiň ençme ministri hem gider. Khanyň saparyndan bir gün öň Pakistan BMG-niň howpsuzlyk geňeşiniň gysgaly mejlisini çağırdy. Mundan ozal 5-nji awgustda Hindistan özünün güdükçülük edýän Jammu we Kaşmir tewitleriniň awtonomlygyny ýatyrmak baradaky kararyny mälim edipdi. Munyň ýzy bilen tewitde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi we komendant sagaty girdildi. Islamabad munyň aglaby musulmanlaryň ýaşaýan tewitlerinde etnik arasylaş çäreleriniň we genosida getirip biljekdigini duýdurdy. Hindistanyň hökümeti 13-nji awgustda Himalay tewitindäki ýokary howpsuzlyk güýçgärliginiň tapgyrlaýyn gowşudyljakdygyny mälim etdi. Hindistanyň Premier-Ministri Narendra Modi 8-nji awgustda çykyş edip munyň netijesinde Tibetdäki terrorizmiň we separatizmiň ýok ediljekdigini belledi. Pakistanyň daşary işler ministri geňişe ýollanan hatynda Hindistanyň Hindu milletçileri tarapyndan dolandyrylan hökümetiniň agressiw diýip häsiýetlendiren hereketlerini ýazgardy. Kyrgyzstanda ozalk prezident Almazbek Atambayevyň häkimetleri boyun bolmagy boýunça gepleşikleri geçiren içeri işler ministriniň ornbasary Kursan Asanow kyrgyz polisiýasynyň bähwitlerine döwnüklük etmekde we ynamy ýitirmekde aýyplanyp wezipesinden boşadyldy. Baş prokuraturanyň Azatlyk radiosyna 14-nji awgustda beren maglumatyna görä, Asanow mundan bir gün öň wezipe borçlarından boşadylypdyr. Bu onuň Atambayev bilen polisiýanyň ýuridik güýçleriniň arasyndaky gapma-garşylyk prosedury, ygtyýarlygy bolmady kararlary kabul etmegi bilen baglanykdaky alınıp barylan derňewiň fonunda bolup geçdi. Kursan Asanow içeri işler güýçlerini hiç hili degişli buyruksuz hop astında goýup, häzirki kanunçylygyň talaplaryny berjaý etmedi. Söýledi ol ise degişli delilleri ve beýleki dokumentleri deriňe üretmelerinden ýaşyryp jinayet prosessual kanununyň talaplaryny bozdy diýip baş prokuraturanyň beýanatynda aýdylýar. Rusiýanyň liberal Yabloko partiýasynyň 8 dalaşgärinden 4-üsi öňümizdäki aý Moskwanyň geňişine geçirilmeli saýlawlara hasaba alındy. 13-nji awgustda sud saýlaw resmiýetleriniň Sergey Mitrohinin kandidaturasyny hasaba almazlyk baradaky kararyny ýatyrdy. Mitrohin stolicy hukuk toporuna yol başçılığı edýär. Şeýledi saýlawlara Moskwanyň çağlaryň hukuklary boýunça ombudsmeni Yevgeni Bunimovich, partiýanyň korrupsiýa garşy siýasat merkeziniň eksperti Maksim Kruglov we arhitektor Dari Besedin hem goýberildi. Mundan 3 gün öň Moskwada 14 000 protestçi 8-nji sentýabrdaky saýlawlaryň adalatly geçmegini talap edip demonstrasiýa çyrypdylar. Saýlaw resmiýetleri garaşsyz we opozisiýa kandidatlarynyň aglabysyny toplanyp gollaryň ensemesiniň galypdygyny öňe sürüp, hasaba almakdan ýüz öwürüpdiler. Saýlawa göwürilmedik talaşgärler yerli saýlaw komissiýasyny we Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanyny häkimetden hyýanatçylykla peýdalanyp, kandidatlary hasaba almazlykda aýpladylar. 8-nji sentýabrdaky saýlawlara hasaba alınmadyklaryň arasynda siýasetçi Dmitri Gudkov, Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol, Navalnyň fondunyň ýol başçysy Ivan Zdanow, oppozisiýa siýasatçysy Ilya Yasin dagy hem bar. Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi Yemende Sowutlaryň ýol başçylygynda koalisiýa garşy göreşýän hutkulary goldamagyny dowam etdirjekdigini söz berdi. Sowutlaryň baş tutanlygyndaky koalisiýa 4 ýyl bäri dowam edýän uruşda Yemeniň häkimetden çetleşdirilen hökümetini dikiltjek bolýar. Hameneyi döwlet telewizionysynda eden çykyşynda Yemenlileri 14 000 adamyň ölmegine getiren çaknaşyklary besetmek üçin dialoga çağırdy. Hameneyi Saud Arabistanyny Yemeni bölmek tinansygynda aýpladi. Iran bilen iltişikli hutkiler Yemeniň paýtagty Sanany we ýurdun ilatly beýleki künjeklerini hem öz kontrolunda saklaýarlar. Saud Arabistany we onuň koalisiýa boýunça hyzmatdaşy Birleşen Arap Emirlikleri 2015-nji ýyldan bäri prezident Abed Rabu Mansurun hökümetini goldap söwüş alyp barýarlar.